Bismillahirrahmanirrahim. Sa pangalan ng Diyos, ang pinakamapagbigay, ang pinakamaawain. Ngayon, nais kong tugunan ang tanong na ito. Ang mga Muslim ba ay antisemitiko? Ang Islam ba ay laban sa Hudyo? Hindi, ang Islam ay hindi laban sa mga Hudyo at hindi rin antisemitiko ang mga Muslim at narito ang mga dahilan. Ang una ay kapag tiningnan natin ang kasaysayan, nakikita natin na ang mga prinsipyo ng Quran, ang aklat ng mga Muslim, at ang mga tradisyon ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan nang sila ay lumitaw. Sa ating lipunan, lalo na sa kasaysayan, nakikita natin na ang mga Hudyo ay namuhay ng maayos. At maaari nating patunayan ito gamit ang mga historiador ng Hudyo at mga pangunahing sanggunian. Halimbawa, mayroon tayong kontemporaryong Jewish historian na si Zain Zohar na nagsasabi ng ganito, "Nang tumawid ang mga Muslim sa Gibraltar Strait sa Iberian Peninsula, nakita ng mga Hudyo ang mga Muslim bilang tagapagpalaya mula sa Kristiyano. Pag-uusig." Mayroon din tayong historiador ng Hudyo noong ika-19 na siglo, si Heinrich Graetz. Sinabi niya, "Ang mga Hudyo ay namuhay ng maayos sa ilalim ng mga Muhammadan. Sa madaling salita, ang mga Muslim." Mayroon tayong Amnon Cohen sa kanyang 2 volume na aklat, Isang Mundo sa Loob. Kinolekta niya ang 1,000 record ng Hudikatura noong panahon ng Ottoman at napagpasyahan niya na bagamat may kalayaan ang mga Hudyo na pumunta sa mga rabbinical court, karamihan sa kanila ay piniling pumunta sa Qadi. Ang Qadi ay nangangahulugang Islamic judge dahil alam nila na ang katarungan, kapayapaan at pagkakasundo ay umiiral sa Islam, namumuhay sa ilalim ng Islam. Mayroon din tayong mga pangunahing sanggunian. Halimbawa, ang aklat ni Philip Mansell na pinamagatang Constantinople, binanggit niya ang 1 rabbi noong taong 1,433 na nagsusulat ng liham sa kanyang mga kapatid na Hudyo at isinulat niya, "O aking mga kapatid, pumunta kayo sa lupain ng mga Turk, ang lupain ng mga Muslim. Sagana ang bunga ng lupa. Hindi kami pinahihirapan ng mabibigat na buwis at namumuhay kami sa kapayapaan at pagkakasundo." Mayroon tayong isa pang pangunahing sanggunian na matatagpuan sa aklat na The Heart of Islam. Ang pangunahing sanggunian ay isang tula. Ito rin ay binanggit ng isang pantas at makatang Hudyo na nagngangalang Abraham ibn Ezra at isinulat niya ang sumusunod na tula. Ang mga Muslim ay umaawit tungkol sa pag-ibig at tungkol sa pagnanasa. Ang mga Kristiyano tungkol sa digmaan at paghihigante. Ang mga Griego tungkol sa karunungan at mga patibong. Ang mga Indian tungkol sa mga talinghaga at bugtong. At ang mga Israelita, mga awit at papuri sa Panginoon ng mga hukbo. Kaya nakikita mo, ang tula na ito ay nagsasabi na ang mga Muslim ay nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pagnanasa. Kaya nakikita mo, ito ay halos isang komentaryong panlipunan ng mga saloobin ng Muslim sa Islam noong panahong iyon. Kaya mula sa isang historical na pananaw, maaari nating tapusin na ang mga Muslim ay mabait na tinrato ang mga Hudyo. Na ang kapaligirang Islamiko noong ang mga prinsipyo ng Quran at ang mga tradisyon ng propeta ay nagpapakita ng kanilang sarili mula sa pananaw, panlipunan at pampolitika, nakita mo lamang ang katarungan, pag-ibig at pagkakasundo para sa mga Hudyo. Huwag nating kalimutan ang tungkol sa Islamic Spain, kung saan ang mga prinsipyong Islamiko mula sa Quran at sa mga tradisyon ng propeta ay lumikha ng isang kamanghamanghang kapaligiran, isang konvivensya, isang pagkakasama-sama sa pagitan ng mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Muslim na nagpadali sa mga tulad ni Maimonides, Musa bin Maimon, na itinuturing ng mga iskolar ng Hudyo bilang 2nd Moises. Kaya mula sa isang historical na pananaw, nakikita natin na ang Islam at ang mga Muslim ay hindi laban sa Hudyo, hindi antisemitiko. Ngayon, maaring may magtalo, ngunit sandali. Mayroong issue dito dahil ito ay maaring isang aksidenteng historical. Ngunit hindi ako sasang-ayon dahil ito ay resulta ng mga tradisyon ng propeta at ng Quran. Dahil tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga turo ng propeta. Halimbawa, ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sinabi niya sa isang tradisyon ng propeta na ang hindi nagpapakita ng habag ay hindi pagpapakitaan ng habag. Mayroon tayong isa pang tradisyon ng propeta mula sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan nang sinabi niya, walang pananakit at walang pagganti ng pinsala. Mayroon din tayong mas tiyak na hadith, mas tiyak na tradisyon tungkol sa mga hindi Muslim. Nang sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinuman ang manakit sa isang hindi Muslim na nasa ilalim ng ating proteksyon ay sinasaktan ang propeta mismo. Gayun din, kapag tiningnan natin ang Quran, nakakakita tayo ng ilang kamanghamanghang talata tungkol sa habag at tungkol sa paggamot sa iba. Halimbawa, sa Kabanata 90 na tinatawag na ang lungsod, sinasabi ng Quran, talata bilang 12, ano ang magpapaliwanag sa iyo? kung ano ang pag-akyat? Ito ay ang pagpapalaya ng isang alipin o ang pagpapakain sa panahon ng taggutom ng isang ulilang kamag-anak o ilang nangangailangang tao na nasa kagipitan at maging isa sa mga naniniwala at nagtutulungan sa paninindigan at habag. Gayun din, nagsasalita ang Quran tungkol sa pagtrato sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa iyo at hindi ka ipinagkanulo at hindi ka sinasaktan. Sinasabi ng Quran sa 60 kabanata, talata bilang 8, hindi kanya pinagbabawalan na gumawa ng mabuti at makatarungan sa sinumang hindi nakipaglaban sa iyo dahil sa iyong pananampalataya o nagtaboy sa iyo palabas ng iyong mga tahanan. Mahal ng Diyos ang mga matuwid. Kaya nakikita natin dito na ang Quran ay nagbibigay sa atin ng prinsipyo upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng pampolitika, pagtatalo at pagtrato sa sangkatauhan sa pangkalahatan. Gaya ng sinasabi ng Quran, maging mabait at makatarungan sa mga hindi nakikipaglaban sa iyo at sa mga hindi nagtataboy sa iyo palabas ng iyong mga tahanan. Kaya mga kapatid na babae at mga kaibigan, nakikita natin mula sa isang historikal na pananaw at pagtingin sa mga turo ng Quran at sa mga turo ng propeta na ang mga Muslim at ang Islam ay hindi laban sa Hudyo ay hindi antisemitiko.